Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КВ още един политик. Политикът е Желю Бойчев, от народен представител, говорител на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по енергетика. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Господин Бойчев, отмина ли тръпката от конгреса?
И да ви кажа, съвсем нормално е такъв форум да има и емоция в него, така? И очаквания. Доста време съм в политиката, за да така разсъждаваме с емоции, с важно. Тук нататък е какво ще направи БСП, по какъв начин ще използват определено тази енергия, която видяхме след конгреса, и тези очаквания. В най-скоро време да почнем да оправдаваме тези очаквания.
Очаква се да се избере изпълнително бюро, което ще отговори също на много от задаваните въпроси от вашите членове и симпатизанти, пък и от обществото като цяло. Кога имате намерение да избирате изпълнителното бюро?
Събота.
Сега тази събота, която идва?
Да.
Питам ви не случайно, защото в много коментари се прокрадва твърдението, че новия председател на партията е давала много обещания, както вътре в партийните структури, така и на външни представители, като на вътре партийните структури са давани надежди за участие в изпълнителното бюро и в управлението на партията, а на извън партийни структури за съвместни действия и за отстояване на интереси. Второто ми се вижда доста невероятно, защото вие сте само 38 народни представители, едва ли можете да лобирате, но за първото ще ми бъде любопитно да видя от всички тези предположения, които се написаха и изказаха, кои ще са реалните от тях. Какъв очаквате състав на изпълнителното бюро? Не поименно, а като бройка, като основни дейности?
Моя съвет и към вас, и към вашите слушатели, тези, които са изкушени от политиката и следят, и специално следят и дейността на БСП, да не обръщат внимание толкова на такъв тип коментари, слухове, даже по-скоро бих казвал и интриги, които съпътстват именно на провеждането на най-очерта изборна кампания и провеждането на така най-важния форум в БСП, това е конгреса. Тук нататък ще видите, че голяма степен такъв тип спекулации ще бъдат разсеяни. Имаше спекулации относно едва ли някакви прегръдки, които се коментираха с отношенията БСП-АБВ. Бяхте днеска на дискусията, която беше в Народното събрание относно оставката на Ивайло Калфин. Така, целият дебат и поведение на парламентарната група на БСП, мисля, че категорично не се е хатин.
Да. Той има още време до президентските избори.
Очаквам от председателя на партията да предложи едно ръководство, което така ще балансира различните интереси в партията, ще има и представителство на различните мнения в партията.
Да.
Аз мисля, че такъв тип ръководство ще бъде силно и полезно в тази ситуация на така големи очаквания към БСП, като реално погледнато единствената сериозна ясна алтернатива на сегашния модел на управление. Така наистина БСП спорна партия с различни така представителства на различни да кажем групи хора, течения, но мисля, че в това е и нашата сила. И тогава, когато сме съумявали да имаме представителство и да обединим всичките тези наши членове и симпатизанти,
да,
в една цялост сме постигали и нужния ефект от нашата работа. Очаквам от тук нататък едно ръководство, което ще поставя погледа напред в бъдещето, а няма да гледаме назад в миналото, тъй като считам, че силният разговор в политиката в момента е да бъде разговор за бъдещето и за това, какво предлагаме като перспектива в България, като алтернатива за България. така връщането назад само чертае една или друга разделителна линия в партията.
Да. Споменахте, че ще бъдат представени различните тенденции, групи в Българската социалистическа партия, но тук аз имам един много сериозен въпрос. Вие приехте много бързо и единодушно всички програмни документи, които бяха представени на 49-я конгрес, а те бяха подготвени от екипа на Михаил Миков. Сега екипа на Нинова ще се наложи да изпълнява задачите, възложени от екипа на Миков. Това не ви ли безпокои или пък с това, в това виждате приемствеността в БСП?
Първо, БСП никой не е била лидерска партия.
Да.
И политиката в партията и основните документи, които бяха приемани на конгреса, са следствие от труда на десетки хора, които участваха в съответните комисии, които имаха отговорността да обсъждат и да изготвят тези документи. Така че те не могат да бъдат един или друг политически документ или платформа не може да бъде преписвана на един или друг председател на партията, без значение кой е той. Мисля, че няма никакво съмнение относно курса, който ще бъде БСП от тук, и той беше много ясно, може да бъде проследен на конгреса. Много ясна, много категорична опозиция, опозиция същевременно показваща и съответната алтернатива на сегашния модел на управление на страната. И това прозвуча и от изказването на госпожа Нинова, която декларира готовност буквално веднага след конгреса в един много отворен, широк диалог с съответните граждански, браншови така, организации
да
започне изготвянето на тази алтернатива. Това е важното
на
момента. И другото е, че БСП ще бъде тази ясна, принципна и последователна партия, която ще така няма да прави компромис със своята лява идентичност.
И това е много важно да го отстоите, защото в последните години знаете, че една от сериозните критики към БСП беше отправена по линията на неотстояването на левите позиции, на солидарността, на социалните проблеми, решаването на социалните проблеми на хората. Зато е много важно наистина социалистите, симпатизантите.
Да, даваме си сметка, видяхме и резултата от избори.
Да,
и
да.
БСП беше наказана.
Така е.
И розирахме една малка степен и доверието към нас, поради това, че няма как, декларирайки и обещавайки едно, пред избирателя след това да не положиш основните усилия, когато участваш в управленски формат, да го направиш. Да, ми си ясната сметка, че отговорността за това, че България може да бъде една по-социална и по-справедлива държава и може да нашето общество съответно да бъде такова, и изцяло на БСП виждаме, че няма кой друг да провежда такъв политика. И това наистина много натоварващо. Отговорно нямаме никакво право да предаваме интересите на тези хора.
Толкова за БСП. Да се върнем на най-важната тема днес. Това е съдбата на президентското вето по повод изборния кодекс. Защо се отказахте от гласуване вие? Какви са ви мотивите за това да не участвате в гласуването?
Ами мотивите ни са, че в момента бяхме свидетели на поредната грозна картина в българския парламент. Този парламент, който роди едно правителство, второто правителство на Борисов, след сделки, задкулисни договорки на база на ангажименти за разпределение на власти и постове за гърба на българския народ, без да стане ясно какви са били всички тези договорки. По абсолютно същия начин беше приет изборен кодекс. Знаете, от самото му започване на обсъждане на промените в изборния кодекс до неговия край непрекъснато се сменяше позицията на управляващото мнозинство и на ГЕРБ. Дори се анонсира с приемането на кодекса, че в преходните разпоредби ще бъдат направени съответните корекции. Искам да припомня на вашите слушатели, че когато БСП имаше отговорност да формира Народното събрание, до сега действащи изборен кодекс беше следствие на многомесечна работа на специална комисия за взаимодействие с гражданското общество, се обсъждаха редица от постановките с една много широка дискусия и се видя, че беше приет един изборен кодекс, който не създаде такъв тип така реакция, отрази в голяма степен очакванията и правата на българските граждани. Тук бяхме свидетели на нещо точно обратното. Ние имахме ясна и категорична позиция от самото начало на приемане тези промени в изборния клас, че този кодекс не е само ограничава, но той отнема изборни права и няма как да бъде, тези промени няма как да бъдат подкрепени от нас. А същевременно няма как да подкрепим и ветото на президента, тъй като вместо да наложи вето върху целия изборен кодекс, то беше предложено на основание само с мотивите за оспорване на член 14, именно
да.
Един от така елементите. Няма как да подкрепим и да участваме в тази игра, където президентът е излъчен от ГЕРБ, си бламира ГЕРБ, връщайки изборния кодекс и даваше възможност за поредните пазарлъци и търговии в Народното събрание, които пък приключиха днеска с това, че управляващото мнозинство начало с ГЕРБ си бламира пък президента, който те излъчиха.
Да.
При това така, нямаме място в такъв тип абсолютно безпринципен разговор и дебат, в който ставаше въпрос за всичко друго,
да.
Не и за изборните права на българските граждани. Това трябва да стане много ясно, защото видяхте как се поемаха ангажименти към и българите в чужбина, какви ли не такива декларации бяхме свидетели, за да видите, че днеска ГЕРБ се препотвърди този изборен кодекс, който се направиха те. За съжаление, един изборен кодекс, който затруднява изборния процес, който не решава най-важния въпрос за нас относно провеждането на честни избори, гарантирането на провеждане на честни избори и съхраняване така коректно вота на българските граждани. Напротив, сега да не влизам в детали, бяха коментирани относно цялата процедура
по
назначаване, по работа на изборните комисии и така нататък. Така че нямаме никакво място в такъв тип, тип разговор. Кажете ни как да гласуваме за този изборен кодекс или за мотивите на президента, които са абсолютно несъдържателни.
Да, но пък така
и лицемерни, тъй като има толкова долу нарушени права в този изборен кодекс, той си хареса само това.
Така обаче пък отстрани погледнато изглежда, че най-голямата опозиционна партия няма позиция по един от най-важните закони, изборния кодекс.
Не, напротив, аз ви казах това е нашата
да.
Позиция.
Да.
Казах това е нашата позиция. В момента се прави трето гласуване по същество на този изборен кодекс, на вето на президента. Няма как да го подкрепим този изборен кодекс и няма как да го подкрепим и ветото на президента.
Искаме се с вас да анализираме малко един много важен въпрос, който ме тревожи напоследък. Много и противоречиви събития на политическата сцена у нас. Какво се случва в държавата, обществото, институциите? Защо имаме усещането, че живеем в контролиран хаос, който съзнателно политиците ни налагат, за да се прикриват съществени проблеми? Неясно ли сме кой ни управлява, кой е в опозиция? Знаем ли какви са релациите между партии, коалиции и политици днес и какво се получава реално от тях тази седмица? Даже не само тази седмица, напоследък. Отново в центъра на общественото внимание са измененията и допълненията на изборния кодекс. Той стана една, извинявам се за израза, дъвка напоследък. Все имам усещането, че с това се отклонява вниманието на обществото от по-важни проблеми. Обяснете ми, моля ви, имам ли право в тези си разсъждения и защо така се случва?
Като дългогодишен опитен журналист, правилно научкате нещата, усещането, че някой някъде друг взима решенията, че определени кръгове имат интерес цялостно да дестабилизират политическата система в страната, го имам и аз. За съжаление, от участието на ГЕРБ в така политическия живот на страната станаха възможни всички неща. Този стил на поведение, днеска да кажеш едно, утре да кажеш друго, да направиш абсолютно всичкото възможно системно да злоупотребяваш и да поругаваш доверието на институциите в страната, няма как да ни доведе до това положение, което ми е свидетели в момента. Когато ви насложите и с една социално-икономическа политика, която по-скоро води до увеличение на разслоенията в българското общество, политика, в която изключва цели групи от активния живот в българското общество.
Да.
Така провокира непрекъснато социално напрежение и конфликти. Това води до ситуацията, в която се намираме в момента. Хората недоволни от резултата от тези 26 години преход и социалния си статус, който имат в момента и загубата на редица права, да не ги изреждам, като започнете от здравеопазване, да, от образование, от социална подкрепа и защита, да търсят вината в политически елит, който в момента, да, кавички слагам политически елит, защото трудно може да кажат нашата страна, че някои са така, да ги разделяме хората на елит, в тези, това политическо представителство, което е в момента.
Да.
Ми се струва, че това веднага пък провокира в определени корпоративни кръгове интереси страната възможност веднага да, да търсят реализация на едни или на други свои намерения.
Да.
Мисля, че сме в една абсурдна ситуация, в която какъвто и въпрос да поставиш, той може да получи на много широка подкрепа. Ако утре поставите въпрос, необходимо ли е Народно събрание да функционира и не знаем ли се от Народно събрание, най-вероятно ще получите отговор, че това не е необходимо.
Да.
Това обаче е какво следва от тук нататък.
И накрая две думи за законодателните приоритети, защото по това какви са вашите законодателни приоритети, най-вече ще проличи, стъпили ли сте на левите си изконни позиции и наистина ли отстоявате като партия справедливостта и социалните проблеми, решаването им на българското общество?
Веднага след конструиране на ръководството, което ще бъде направено в събота, с комисиите и съветите, които ще работят към новоизбрания състав на Националния съвет на БСП, започва така тази работа по нашите политически алтернативи в социално-икономическата сфера на страната ни. Обявили сме като приоритет така антимонополно законодателство. Обявили сме приоритет една много активна социална политика, съвсем различно данъчно законодателство в страната. В този дух така на очакване на предложения, да, може да очаквате така първите наши инициативи. Другият въпрос е доколко този формат и състав на Народно събрание е готов да води такъв съдържателен разговор и дискусия.
Да, да.
Начин, по който се раждат инициативите, законодателните и как се приемат в момента.
Да. Да се надяваме, че и социалното законодателство и данъчното ще бъдат на вниманието на цялото Народно събрание. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден. Желю Бойчев, народен представител, говорител на парламентарната група на БСП Лява България.